Mirimoji Party 17
Lino bagenda agwinda mu munzi wa Amfipolisi amu Apolonia mane bagusiga ku Tesaloniga ogo gwagari jigombero ja bajuda eryo mbulijire ngwa jagwe Paulo waganjira mu jigombero kabera ogo wagari wambira abantu zya malembe wa masabata otatwe Wagari kuba pandurida malembe agutondezi aguzwa mulingayo kuti munanike waleza wagari kwele de kupenga agubusikwa guzwa kubafu. Paulu wagari kuti.
Jesu oyu ngwe mwambila ngongwe munanike waleza.
Bamwe bagalamwa aguzumina. Abobo bagatobera Paulu asairasi. Ankamu imwe mpati abagiriki bagari kugombaleza yagabatobela. Anto omwe abaga entu banji baga zizirwe kapati. Pereba juda bamwe baga ba munyono. Kabera baga bunganya nkamu ya zita gwanzi bagari bujana mumi kwa kwa. Abobo baga nyonganya muzi onze aguyofu mpanganda ya Jasoni. Wayabu langaula Paulu Asailasi kuti babatore kubantu. Nibagabo na kutitabago baga jata Jasoni abamwe basiomi. Baba gwelanya guba pati ba munzi agupozo moga kuti
bantu baya bayabujita manyo ngwe gonse gonse linoba za kumunzi wesu Jasoni oyu nguba bamba munganda yako batyola mirawo ya muleri mupati wa guloma bamba kuti kuli aombi mwami witwa kuti Jesu
lino maji aya agapyopyonganya bantu bonse anto omwe abapati ba munzi Bapati abo bagaluzia Jasoni abenzi nina mwerwe wa mali uya ndiga kuti bangu nunwe. Poni abagabalega. Lino mbukwa gasi ya buyo. Basio mibagatumina Paulu Asailasi kumunzi wa Belea. Nibaga agusiga baga ya kujiko mbeloja bajuda. Bantu bagu Belea bagari amyo ya kufuisia kuinda bagu Tesaloniga. Baga yandisha kuswililisha magani amyoyo imani nite. Alimbagari kubalulula agwi ya malembe buzuba abuzuba kutiba. Bonesia na ezio ziagari kwamba Paulu ziagari ziamasi mpenchobeni. Nkabela bajuda banji baga sioma. Alimu abagiriki banji. Ba alumi abaga intuba zizirwe baga sioma. Pele bajuda bagu Tesaloniga. Nibaga mfuwa kuti Paulu wakagamba ugamajwi aleza agubelea baga siga kuzonyo ngania agugo panya bantu. Jagufu ambana basi omibaga tumina Paulu huya gurwizi. Pere Sailasi Atimoti baga jalamu belea. Linoba alumi baga sindigira Paulu baga agumusisi ya mane gu Atenesi. Bamane baga bweda agubelea. Gaba jisima lai lilengaga bapa Paulu aguti. Sailasi Atimoti bafwambane kubola guli nguwe. Paulu naga jiri kulindira Sailasi Atimoti mu Atenesi. Wagabi jiruaga pati kubona munzi onse mbu waga suite bale za bapange bobagari kugomba bantu. Abobo mujigombero wagari wambira na abajuda alimwe abamasi bagari kugomba leza. Amwalo muzi sambariro wagari wamba ola buzuba abuzuba abantu bagari kubola mumo. Bamwe bantu basongo baitwa kuti baipigulea, abamwe bamayi baitwa kuti basitoigi, bagagazyanya anguwe, bamwe bagati.
Ino oyu utaide usola gwamba nzi.
Bamwe bagati.
Ubonega anga wamba magani abaleza bamasi.
Bagamba bobo nkambo Paulu, wagagamba oga magani a Jesu abubuge bwabafu. Kabela bagatola Paulu gunkanzo itwa kuti aleyo pagasi ba kuti kuli nguwe.
Tuyanda kuzibalwiyo lupya olundo yisha.
Zimwe zintu yebonzo yisha tatuna kuzimvuide mbotwa kabede pe. Nziyezu kuli ndiswe. Abobo tuyanda kuziba na ziamba nzi.
Kambo bagu Atenesi abenzu bagalongere de mumuzi oyo lyonse bagali kuyandisya kuswirira agugana na magani mapya. Lino Paulu wagai magumbere ya bantu gunkazo aguti.
Nyuebo noba alumi ibamu Atenesi. Ndabona kuti muli basungu ubomba. Nkambo nindagali wende nda mumu nziwanu. Nindagali ulanga mumasena omu mumu gombela. Ndagaji na jipairi lojire mbedwe kuti. Gulileza uta zizirwe. abobo oyo ngomu gomba buyo gamu tamuzi, ngongu we ngwenjanda gumu ambila lino. Leza oyu, ngowa galenga nyiga azintu zionse ziri mulinjiyo. Ngomu emi wajuru anyiga, nkoguti takali mumanda aya kwa amanza abantupe. Alimu ibantu tabagonzi kumuberegela amanza mbuli kuti ubuli dejintu. Nkambo walomwini ngutu pabumi amuya ngutu yoya azimu zionse. Alimu iguzu wagu muntu omwe ngwagalenga. Nkuwaga zwa misyobo ya bantu. Akuba jita kuti bakale munyiga yonse. Walolu wagwe mwini nguwa gaba bamba zindi ziabumi wabo ankoba yo kala. Wagajita obo kutegwa kuti bagonzie gumulanga ula. Yuguti ambweni inga balamu ziba. Waloleza talikule kuzwa gulumu ya umuwe supe. Tega iba gati mulinguwe motu ponena, motu endela, motu bede. Mbubonya mboba gale mbaba mwi iba songo banu guti aswebo tulibana bagwe. Lino mbuli mbo tulibana baleza. Tatuele degu yeya kutileza ulagonzi ya nisigwa abaleza bapange ibangolida. Na ansiliva nilibabwe ili yaga vezu wajabuya. Alimwe aguji tuwa mumanu abantu. Leza waga legele labantu jindi nibataka muzi. Pele sunu ulabala ililabu onse mumasena onse utibempe. Nkamboleza ulibambi degale uzuba. Mbwati zobe tege njiga yonse mbululami yuguindila mumuntu oyo ngwanga sala. Leza wakato ndezia kubantu bonse kuti oyo muntu ngongwe ngwanga sala. Nkambo waka mbusia kuzwa kubafu.
Awo nivagavwa kuti Paulo waamba magane agubu kuzwa kubafu. Bamwiba bo baga musega. Pere bamwiba gati.
Tujianda kuzwa kumfwa alimu ikumagani aya.
Paulu wagazwa ogo wainka. Bamwi baga babagwe basyoma. Agati gabantu abo wagari umwi ute kwa Dionysiosi. Oyu wagari wankamu ya Aleopagasi. Alimu wagari umwi muga entu ute kwa Damalisi. Alimu abamwi baga syoma.